Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin sanon iloitkaa.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa Kirjoitusten paulat podcastin pariin. Olen Iida Halme, naisteologi Lappeenrannasta ja nyt tällä kaudella käyn kanssasi läpi filippiläiskirjettä. Onpa mukava olla taas tämän sorvin äärellä ja aloittaa nyt uuden Raamatun kirjan tutkiskelu. Tässä jaksossa katselemme kirjeen taustaa, jotta ymmärrämme Paavalin tulevat lausahdukset paremmin niitä asiayhteyteensä peilaillen. Itseäni tämä on yllättänyt, kuinka työlästä ja palkitsevaa on valmistella tämän kokoinen opetuskokonaisuus jostakin Raamatun kirjasta. Mikäli tämän kauden aikana opetuksessa vilisee vertaukset pikkulapsiarkeen, selitys lienee tässä. Olin työstänyt tätä filippiläiskirjettä lähinnä äitiyslomani aikana lapsen päiväunilla, joten keskeytyksetöntä työaikaa ei ole liiallisuuksiin asti ollut. Tämä on ollut ajatuksia virkistävä harrastus kotiäiden arjessa, vaikkakin nyt opetussarjan ilmestyessä olen palannut jälleen palkkatöihin lasten ja nuorten pariin Etelä-Saimaan kansanlähetyksessä. Samalla olen kuitenkin saanut syväluotaavan kurssin filippiläiskirjasta, kun olen lukenut tekstiä suomeksi ja välillä kreikaksi, rukoillut, selailut selitysteoksia, kirjoittanut, ajatellut ja vähän rukoillut taas lisää. Olen myös hiukan surullinen siitä, että tämän kaltaiset kallisarvoiset Raamatun opetussarjat vaatisivat paremmat resurssit kuin mitä nyt on tarjota. Ja siksi haastankin sinua kaiken muun rukous- ja uhraustyösi ohella miettimään, voisitko kantaa kortesi kekoon kansanlähetyksen mediatyössä. Osoitteessa klmedia.fi on helppo tapa lahjoittaa tämän työn hyväksi. Sieltä löytyy myös mahdollisuus palautteen antoon, mutta nyt kirjeeseen. Filippin kaupunki oli yksi itäisimmistä kaupungeista, kun saavuttiin nykyisen Aasian puolelta nykyisen Euroopan puolelle. Kaupunki oli perustettu 300-luvulla ennen Kristusta maanpakolaisen toimesta. Luonnonvaroista merkittävinä alueilla olivat kultakaivokset, mikä vakiinnutti kaupungin asemaa. Roomalaisajalle tultaessa kaupungin maantieteellisen sijainnin takia siitä tuli Egnaattian tien risteyspaikkakunta ja siten vilkas keskus. Kaupungissa elivät roomalaiset sotaveteraanit omaisineen ja heille suodut huvitukset, muun muassa kylpylät ja todennäköisesti myös bordellit, värittivät arkielämän katukuvaa. Kaupungin väestö koostui lähinnä roomalaisista ja kreikkalaisista. Juutalaisia siellä ei jostain syystä ollut kouran listakaan, vaikka lukuisilla muilla paikkakunnilla Euroopankin puolella heitä tavataan apostolien tekojen mukaan runsaastikin. Kaupungissa juutalaisia tuli säädösten mukaan olla vähintään 10, jotta synagoga voitaisiin perustaa, mutta sitä ei tässä kaupungissa ollut Paavalin saapuessa paikkakunnalle. Paavali ja kumppanit saapuivat Filippiin suurin odotuksin. Pyhä henki oli paitsi estänyt heitä kiertämästä Vähä-Aasian pohjoisosissa, myös joutanut yöllisen näyn kautta täysin uusille seuduille. Nyt oltaisiin Jumalan tahtomalla tiellä. Kaupunkiin syntyikin seurakunta pienen joukon kääntymisen myötä. Apostolien teoissa mainitaan 3 henkilöä lähipiireinensä, joiden kanssa Paavali on suoranaisesti tekemisissä. Purppurakauppias Lyydia, orjatyttö ja vanginvartija kohtaavat Paavalin kautta Jeesuksen. Orjatyttöä vaivanneen ennustajahengen ajamisen jälkeen Paavali vangittiin, mutta yöllä ihmeen kautta vankilan ovet aukesivat. Seurakunta alkoi kokoontua Lyydian talossa ja tuki Paavalin työtä tästä lähtien taloudellisesti. Kirje Filippiin on siis ennen kaikkea kiitoskirje. Filippiläiset olivat tukeneet Paavalia taloudellisesti useita kertoja, ja tällä kerralla mitä ilmeisimmin Epafroditus-niminen mies oli tuonut Paavalille Rooman lahjan ja tietenkin mukana myös seurakunnan tuoreet kuulumiset. No tästä kiitollisena Paavali kirjoitti tämän kirjeen, paitsi kiittääkseen, myös opettaakseen heitä. Paavali osoitti kirjeen myötä arvostavansa filippiläisten taloudellista tukea. Samalla hän huomasi, että filippiläiset auttoivat häntä, koska he välittivät Paavalista. Kumpaakohan Paavali arvosti enemmän? Jeesuksen lähettiläänä Paavali oli tottunut monenlaisiin olosuhteisiin. Välillä hän kylpi ihmisten vieraanvaraisuudessa ja välillä värjotteli yksinäisyydessä. Hän oli tottunut ansaitsemaan elantonsa omalla työllään teltan tekijänä, joten hän ei välttämättä olisi tarvinnut rahoja Filippistä. Jumalan valtakunnan työn tukemisen motiivina tuleekin olla rakkaus. En väitä, että lähetysjärjestö tulisi tänä päivänä toimeen omillaan, eikä lähettäjien varoja evankeliumin siirtokunnan kustannuksiin tarvittaisi. Mutta mikäli uhrataan Jumalan valtakunnan työlle pelkästä velvollisuudesta, aito välittäminen ja sen myötä myös rukous eivät ole läsnä. Näin väittäisin. No, kirja on kirjoitettu vankilasta käsin. On keskusteltu siitä, mihin Paavalin elämänvaiheeseen tämä vankeus sijoittuu. Tunnetuimmat ovat vankeus Kesareassa ennen Rooman matkaa sekä vankeus Roomassa. Toki myös äsken mainitsin, että Filippissäkin Paavali joutui hetkeksi vankilaan. No, perinteisesti on ajateltu kirjeen syntyneen nimenomaan Roomassa, jolloin Paavalin olot olivat vankeudesta huolimatta melko vakiintuneet. Vankeudessa oli aikaa miettiä kaikkea tehtyä ja koettua sekä löytää uusia tapoja hoitaa apostolin tehtävää, nyt kun hän oli sidottu fyysisesti yhteen paikkaan. Rooman valtakunnan erinomainen tieverkosto auttoi aiemmin Paavalia kävelemään kaupungista toiseen. Mutta nyt myös kirjeiden lähettäminen oli melko vaivatonta ja niinpä rakkaiksi tulleet seurakunnat saivat hyvää opetusta Paavalilta ja tällä kertaa kirjallisesti. Tapanahan oli sitten kierrättää kirjeitä paikkakunnalta toiselle ja näin kaikki saivat nauttia tästä yhteisestä hyvästä. Evankeliumin julistaminen ei voi olla kahleissa, vaikka jokin toimintamuoto tulisi tiensä päähän. Jumalan sanan palvelijan tulee olla työssään luova ja innovatiivinen. Koska Paavali oli fyysisesti vankina muualla, kuriirin piti tuoda kirje perille Filippiin. Ja tässä tapauksessa kuriirina toimi Epafroditus, joka kirjettä toimittaessaan sai itsekin paljon hyvää opetusta. Moni on hämillään siitä, että Paavali kirjoittaa ilon ja kiitoksen täyteistä kirjettä vankeudesta. Eikä hän ennemmin olisi masentunut, kun työn edellytykset ovat menneet ja konkreettinen kuulijakunta oli suppea. No, Paavalin työote oli mielestäni varsin innovatiivinen koko hänen apostolin uransa ajan. Hän laittoi aina kaiken peliin ryhtyessään johonkin. Seurakunnan vainoajana hän teki kaikkensa, jotta jokainen kristitty vangittaisiin ja koko oppi kitkettäisiin juutalaisten keskuudesta pois. Kääntymyksensä jälkeen hän pisti kunnolla tuulemaan ja kulki rakkoja mainitsematta lukuisien paikkakuntien halki, mobilisoi paikalliset vastuunkantajat ja oli monin tavoin ovela. Pelisilmä oli kohdallaan ja tavoite selkeä. Ensin juutalaisten tuli kuulla Messiastaan, eikä tätä hyvää sanomaa suljettu pois pakanoiltakaan. Juutalaisille julistettiin kirjoituksiin vedoten ja pakanoille milloin mitäkin paikallista ilmiötä hyödyntäen. Mikään ei voinut viedä hänen intoaan ja iloaan evankeliumista. Kaikki ihmiset voisivat pelastua Jeesuksen kalliin työn tähden. Ei siis ole syytä surkutteluun, vaan annetaan ilon raikua. Ilo, jonka Pyhä Henki lahjoittaa, ei katso olosuhteisiin. Vaikeudet ja vastoinkäymiset voivat toki lannistaa ja ne saavatkin tuntua ja sattua. Kyyneleet eivät todellakaan ole syntiä. Mutta kaiken tämän keskellä voi olla kiitollinen, koska kaikkivaltias Jumala pitää kyllä huolta omistaan. Ja lopullinen voitto on vasta edessä päin, siis iloitkaa. Raamatun tutkijat jakavat kirjoja erilaisin periaattein erilaisiin osioihin. Osa filippiläiskirjettä tutkineista on tullut johtopäätökseen, jossa kirja olisi alun perin koostunut useammasta osasta ja vasta myöhemmin liitetty kokonaisuudeksi. Heidän mukaansa kirjeen ajatuksen juoksu on katkonaista. No, olisikin ihan ymmärrettävää, että seurakunta olisi tarkoin varjellut Paavalin kirjeet arkistoissaan ja jossain yhteydessä eri kirjeet olisi kopioitu yhteen kokonaisuuteen. En ole Raamatun toimittamisen eikä varsinkaan kreikan kielen asiantuntija, mutta hiukan ihmettelen sitä, miksei kirjeille tyypillisiä tervehdyksiä ole kuin alussa ja lopussa. Tämän opetussarjan valmistelun äärellä törmäsin myös varsin pelkistettyyn ja miellyttävään jaotteluun, jossa koko kirjettä yhdistää poukkoilevaisuudesta huolimatta sama teema, ilo. Tässä jaottelussa kirjeen alkuosa, eli luvut 1 ja 2, keskittyvät Paavalin iloon, ja loppuosa, siis luvut 3 ja 4, keskittyvät filippiläisten iloon. Osien otsikot olisivat siis Minä iloitsen, iloitkaa tekin. Ilosta puhutaan näinkin lyhyessä kirjeessä yhteensä 16 kertaa. Kirjeessä mainitaan nimeltä vain muutama seurakuntalainen, mutta halki kirjeen huokuu aito välittäminen tätä seurakuntaa kohtaan. Filippiläiset eivät ole Paavalille kasvoton evankelioinnin ja ojentamisen kohde, vaan hän elää Jeesuksen seuraajan elämää heidän rinnallaan. Kun seurakunta kärsii, Paavalikin kärsii. Ja kun se juhlii, niin Paavalikin juhlii. Tämä onkin tärkeä opetus ja asenne tämän päivän evankelistoille ja lähetystyön tekijöille. Siis kaikille Jeesuksen seuraajille. Jeesuksen lähettilään tulee ennen kaikkea rakastaa ihmisiä. Ilon ohella myös kärsimyksen ja taistelun teemat ovat vahvasti läsnä. Sekä Paavali että filippiläiset ovat osallisia samasta kärsimyksestä ja taistelusta, joka evankeliumin vastaanottaminen ja levittäminen aiheuttavat. Näiden vastoinkäymisten keskellä ilo on kuitenkin se, joka jää voitolle. Tässä hetkessä ja paikassa saattaa ulkoisesti olla todella musertavia tilanteita, mutta se ilo, joka Jeesus antaa, voittaa tämän kaiken kurjuuden mennen tullen. Ei siis pidä lannistua minkään yllätyskyykyn kohdalla. Näin saatiin käyntiin filippiläiskirjeeseen perehtyminen ja siitä oppiminen. Kiva, kun olet mukana. Miksi raamatunopetussarjat muuten yleensä alkavat tällaisilla johdannolla, jossa vilisee nimiä, paikkakuntia, hallitsijoita ja niin edelleen? No syy on siinä, että Raamattu ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan tietyssä ajassa ja paikassa tiettyjen ihmisten keskellä. Ja nämä olosuhteet vaikuttavat tekstiin ja sen tulkintaan olennaisesti. Mitäköhän Jeesus meille tämän kaiken kautta puhuukaan tulevina viikkoina? Laita nyt tämä podcast seurantaan, jaa se kavereille ja lähetäthän myös palautetta meille osoitteessa klmedia.fi. Seuraavassa jaksossa sukelletaan itse tekstiin ja sen alkujakeisiin. Ja yllättävän paljon onkin sanottu muutamassa sanassa, joten jäädäänpä innolla odottamaan seuraavaa jaksoa. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.